Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta dëgjues, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me titujt kryesor. Zyrtarët amerikanë Escobar dhe Sholle thonë se është koha që Kosova të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Opozita thotë se asociacioni është përgjegjësi e qeverisë. Draft statuti që prezantoi sot Fondacioni Friedrich Ebert Stiftung parashë formimin e asociacionit në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Punëtorët e sektorit privat në Kosovë kërkojnë të ndihmohen nga qeveria sikurse ata të sektorit publik. Ministri Murati thotë se ky sektor duhet ndihmohen nga pundënësit. Nga zhvillimet në botë, paktën 37 persona kanë vdekur si pasojë një sulmi në një xhami të qytetit pakistanez Peshawar. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Sholle dhe i dërguari Amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar kanë vënë sërish thirrje për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në një tekst autorial të publikuar në mediat koa.net dhe Kosev, ata kanë thënë se ndër qëllimet më të rëndësishme të shubas në Ballkanin Perëndimor është që të ndihmojë në krijimin e kushteve për marrëdhënie shëndetshme, paqësore dhe qëndrueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, asociacioni është mënyrë për përmirësimin e jetës së përditshme të qytetarëve, krijimin e besimit ndërmjet serbëve etnik dhe qeverisë qendrore, sigurimin e lidhjeve më të mira ndërmjet veriut dhe pjesës tjetër të vendit. Sipas tyre, asociacioni nuk do të jashtonte qeverisë së Kosovës një shtresë të re të pushtetit ekzekutiv dhe legislativ. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të premte në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se nuk beson që Kosova e ka urgjente themelimin e asociacionit për njohjen reciproke me Serbinë. Dy partitë opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, kanë konfirmuar sot pjesëmarrjen e tyre në takimin e nesërm të thirrur nga ambasada amerikane, në cilin do diskutohet çështja e asociacionit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ndërkaq ka kërkuar që asociacioni të zbatohet në përputhje me kushtetutën e Kosovës. LDK ka thënë se i bën thirrje qeverisë të ushtrojë përgjegjësitë e saj si shumicë të trajtojë çështjen e asociacionit në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri ka thënë se sa i përket përgjegjësive kushtetuese, PDK është parti opozitare dhe nuk është vendimtarse dhe se çështjet e tilla sipas ti adresë duhet ta kenë kryeministrin Albin Kurti. Vetë kryeministri Kurti ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk është ftuar në takimin e nesërm të organizuar nga ambasada amerikane. Por shefja e deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se qeveria e Kosovës nuk ka asnjë përplasje me Shtetet e Bashkuara sa i përket asociacionit, por se mund të ketë ndryshim mendimesh në raport me procesin dhe agjendën e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Lidhur me asociacionin, Fondacioni Friedrich Ebert Stiftung ka prezantuar sot në Prishtinë draft statutin për siç ka thënë asociacionin e komunave në të cilat komuniteti serbi Kosovës është shumicë. Ky draft është hartuar nga kjo organizatë në partneritet me Institutin Evropian për Paqe. Kolegu Shkëlqim Hysenaj na sjell më shumë hollësi për këtë draft statut. E dëgjojmë bashkë.
Në një draft statut të publikuar të hënën nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung, parashihet se asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë të formohet në përputhje me kushtetutën dhe sistemin juridik të Kosovës, i përbërë nga 7 kapituj dhe 18 nene. Ky draft statut parashë mënyrën e themelimit, strukturën organizative, marrëdhëniet me autoritetet qendrore, rregullimin ligjor, buxhetin, si dhe aspekte tjera të funksionimit të këtij asociacioni, përfshirë simbolet. Për krijimin e tij Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve që zhvillohet në Bruksel. Me gjithë trysninë e faktorit ndërkombëtar, Kosova deri më tash nuk e ka zbatuar këtë marrëveshje. Kryeministri Albin Kurti në disa raste ka përsëritur se në Kosovë nuk mund të formohen asociacione një etnike, duke prezantuar draft statutin. Përfaqësuesi i organizatës Friedrich Ebert Stiftung në Kosovë, René Schle, tha se gjatë hartimit të tij janë kujdesur që ai të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe me marrëveshjen e Brukselit. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë më 18 janar, Schle ka thënë se beson se ky draft është një bazë e mirë, e cila pas publikimit meriton të diskutohet nga aktorët qeveritar dhe jo qeveritar. Sipas këtij dokumenti, organizacioni parashihet etiket simbole të veta zyrtare, duke përfshirë stemën dhe flamurin, të cilat do të dizajnohen nga bordi e stacionit në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjin për veçqeverisje lokale. Statuti do të miratohet nga një kuvend themelues i asociacionit, i përbërë nga antarët e votuar të kuvendeve komunale të komunave pjesëmarrëse. Statuti do të miratohet me akt juridik të qeverisë së Kosovës dhe do të hyjë në fuqi pas shqyrtimit nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Sipas dokumentit, antarët e këtij asociacioni mund të jenë 10 komuna me shumicë serbe në Kosovë: Mitrovica e Veriut, Klokoti, Parteshi, Rani Lugu, Gračanica, Zveçani, Zubin Potoku, Novo Brda, Leposaviçi dhe Shtërpca. Antarësimi është vullnetar dhe çdo antar duhet t'i përmbajë statutet. Asociacioni sipas dokumentit të prezantuar do të ketë të drejta të plota në fushën e zhvillimit ekonomik lokal, në fushën e edukimit, planifikimit urban si dhe rural. Asociacioni ka të drejtë të ketë buxhet të tij, llogari bankare, prona, si dhe të angazhohet në transaksione financiare, thuhet po ashtu në draft statutin e prezantuar nga Friedrich Herbert Stiftung. Një ndër nenet flet edhe për objektivat të asociacionit, të cilat siç thuhet janë forcimi i demokracisë lokale, duke lehtësuar, financuar ose promovuar aktivitete që avancojnë pjesëmarrjen qytetare dhe praktika demokratike, si dhe përfaqësimi i interesave të rëndësishme për demokracinë lokale. Në draft statut thuhet se asociacioni do të ushtrojë edhe kompetencat e tjera shtesë, që mund të delegohen nga autoritetet qendrore në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Sa i takon strukturës organizative, neni 6 parasheh që asociacioni të ketë kuvendin e asociacionit, kryetaren e asociacionit, nënkryetaren e asociacionit, këshillin e asociacionit dhe bordin e tij. Neni 15 parashet që asociacionit angazhohet me autoritetet qendrore të Kosovës në shkëmbimin e informacioneve në mënyrën e promovimit të demokracisë dhe multietnicitetit bazuar në sistemin ligjor të Kosovës. Sa i takon rregullimit ligjor, neni 16 parashet që qeveria e Kosovës përmes një akti juridik të japë asociacionit statusin e subjektit juridik. Kjo përfshin të drejtën e zotrimit të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme dhe të bashkëpunësisë së shoqërive që ofrojnë shërbime lokale brenda fushëve prime të asociacionit. Sa i takon financimit, sipas dokumentit në fjalë, asociacioni do të financohet nga kontributet e anëtarëve të tij, të ardhurat nga shërbimet ofruara nga asociacioni, pasuritë e tij të luajtshme ose të paluajtshme, transferet nga autoritetet qendrore, grantet, donacionet, si dhe mbështetja financiare e shoqatave dhe organizatave të tjera vendase dhe ndërkombëtare, duke përfshirë Republikën e Serbisë. Sipas draft statutit, asociacioni do të përjashtohet nga detyrimet dhe taksat në arritjen e objektivave të tij, në të njëjtën mënyrë sikurse komuna pjesëmarrëse. Qeveria dhe zyra auditorit të përgjithshëm të Kosovës parashihet që të kenë çastin në rishikimin e buxhetit vjetor të asociacionit përpara se ai të miratohet. Qeveria e Kosovës nuk ju përgjigj interesimit të Railit për të komentuar draft statutin e prezantuar nga organizata gjermane. Para publikimit të draft statutit, zyrtar të lëvizjes vendosje thanë se në takim me drejtuesit të Friedrich Herbert Stiftung theksuan kundërshtimin e tyre kundër themelimit të asociacionit dhe çdo marrëveshje tjetër mbi baza etnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Marveshja për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë, e cila është nënshkruar 10 vjet më parë, nuk është zbatuar asnjëherë. Në materialin vijues, ju rikujtojmë se kush e ka nënshkruar marveshjen, çfarë parasheh ajo dhe pse faktori ndërkombëtar është duke rritur trysnin mbi Kosovën për zbatimin e saj.
Marveshja për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe është nënshkruar 10 vjet më parë, por ajo nuk është zbatuar asnjëherë. Qeveria aktuale e Kosovës refuzon të formojë si çdot asociacion një etnik. Serbia insiston në zbatim të marveshjes. Jam 5 gjëra kryesore që duhet i dini për të. Marveshjen e parë në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian e kanë nënshkruar kryeministrat e atërshëm të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. 2 vjet më vonë, në 2015, është arritur marveshja për ato që njihen si parime për asociacionin. Atë e kanë nënshkruar krerët e qeverive në atë kohë, Isa Mustafa dhe Aleksandr Vučić. Arritja e pajtueshmërisë ishte konsideruar si fitore edhe nga pushtetin Kosovë, edhe ai në Serbi. Po atë vit, më 2015, ish presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka kërkuar interpretimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës nëse parimet e marrëveshjes për asociacionin janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Gjykata ka konstatuar se asociacioni mund të formohet bazuar në marrëveshjen e parë, ndërsa marrëveshja për parimet nuk është në përputhje me kushtetutën në 23 pikat saj, ndonë sa ato mund të harmonizohen. Dorë çështjet kyçe sipas gjykatës është se asociacioni nuk bazohet në multietnicitet, pasi bashkon komuna në të cilat një komunitet etnik është shumicë. Marrëveshja viti 2013 parashë formimin e asociacionit me statut, ndërsa shpërndarjen e tij vetëm me vendim të komunave të ndarësuara. Në asociacion parashihet përfshirja e 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë, 4 komunat në veri, Mitrovicë e Verut, Leposavicë, Zveçan, Zubin Potok dhe 6 të tjera që gjenden në jug të Lumit Ibër, Graçanicë, Novopërt, Shtërps, Ranilluk, Klokot dhe Partesh. Përmendet që sikurse asociacioni komunave të Kosovës që vetëse ekziston, edhe asociacioni komunave me shumicë serbe ketë kryetar, zëvendës kryetar, asamble dhe këshill. Marrëveshja ja mundson asociacionit që të ketë çasje të plot në fushat e zhvillimit ekonomik, arsimit, shëndetësisë, planifikimit urban dhe rural në komunat që mbulon, plus kompetenca tjera që mund t'ja jap pushteti qendror. Marrëveshja viti 2015 tërkaq përbohet në 22 pika. Ato specifikohen korniza ligjore, objektiva, struktura organizative, marrëdhëniet me autoritetet qendrore dhe buxheti. Sa i përket financimit, përmenden kontributet e anëtarëve të tij, transferet nga autoritetet qendrore, grantet dhe përkraja financiare nga qeveria e Serbisë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian insistojnë që Kosova zbatoj marrëveshjen për asociacionin. Shëbaja ka paralajmëruar se do të kërkoj partner alternativ, në rast se qeveria e Kosovës nuk e gjen një mënyrë për të themeluar asociacionin dhe i kanë kërkuar asaj që të prezantoj propozimet e veta në këtë temë. Në Kosovë ka zëra se marrëveshja aktuale për asociacionin rrezikon formimin e një trupi të ngjashëm me Republikën Srpska në Bosnë e Hercegovinë. Mirë po Shëbaja ka ofruar garanci se nuk do të lejonte diçka të tillë. Çështja e asociacionit është ndërruar në pengesë për normalizimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Dy vendet kanë nisur negociatat më 2011 dhe procesi pritet përmbyllet me marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Dallimi ekziston edhe në këtë pikë. Kosova thotë se marrëveshja duhet përfshirë njëjën e ndërsjellë, Serbia insiston në zgjidhje kompromisi. Faktorët ndërkombëtarë thotë se marrëveshja përfundimtare do të kërkojë zgjedhje të vështira dhe kucim politik.
Edicion e vazhdojmë me temë tjetër. Punëtorë në sektorin privat e përfaqësues të tyre po kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të ndihmojnë edhe ata, sikurse janë ndihmuar punëtorët në sektorin publik me nga 50 euro në muaj. Qeveria e Kosovës e ndan këtë shumë për punëtorët e sektorit publik nga shtatori i vitit kaluar. Arsyetimi i saj për ndarjen e kësaj shume është që të ndihmojnë qytetarët në përballimin e inflacionit. Ministri i Financave Hekuran Murati ka thënë në një konferencë për media javën e kaluar se punëtorët e sektorit privat duhet të ndihmohen nga pundënësit e tyre. Ollësit në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Punëtorët në sektorin privat thonë se ndihen të diskriminuar nga shteti. Hysni Gashi, i punësuar në një kompani pastrimi në këtë sektor, nuk ka gëzuar ndihmë në vlerë prej 50 euro të ndarë nga qeveria e Kosovës në muajin janar. Kjo ndihmë nga shteti është ndarë për të katërtën herë nga shtatori vitit të kaluar, vetëm për të punësuarit në sektorin publik.
Për momentin, nën gjenerdon qatë pozitë që nuk për një në movetin që jena shtetas Republikës Kosovës. Për kjo shumë e pa drejtë, se drejtat në kontribut të shtetit i kënd një qiaj që e ka rogën pas që ne, në për administrata, se ku me... Unë e pa foli për vitin që e kam 295 se jam mirë në bajsë, mirë po... Punëtorët teknik e kanë më pak.
Darja e këtyre mjeteve është bërë siç ka thënë qeveria për të përballuar qytetarët më lehtë inflacionin. Kosova ka mbyllur vitin 2022 me normë mesatare vjetore të inflacionit 11.6%, nga 3.1% sa ishte në vitin 2021. Rritja dyshifrore e inflacionit goditi ekonomitë familjare duke varfëruar shportën mujore. Gashi thotë se me pagën e tij prej 300 eurove varet pothuajse e gjithë familja e tij katër anëtar.
Problem shumë, këtu poga nuk mjaftun për të kohën e sotë me këtu çmime. Se nuk janë, nuk kanë veç punë e çmime, po kena shpenzime atjera, jo qeroja, jo ku ta dihune, kemë rrima e ujna e këtu sane.
Nga pakun bështetse të qeverisë Kosovës, punëtorët e sektorit privat kanë marrë në muajin maj të vitit të kaluar nga 100 euro. Kjo ndim në atë kohë për Gashin ishte shumë e mirë se ardhur, por ishte vetëm për një muaj. Për shkak të situatës rënduar ekonomike që ka sjell inflacionin në familjet e Kosovës, ekspertë ekonomistë thonë se këto shifra tani mund të jenë edhe më të larta. Kryetari Sindikatës së Punëtorëve të Sektorit Privat, Jusuf Azemi, e konsideron të padrejt vendimin e qeverisë që të ndihmohen vetëm të punësuarit në sektorin publik.
Për mjete janë mjete për luftimin e inflacionit. Inflacioni ma shumë nga ka prejk neve si punëtor sektorit real, se që paga tona dhije që janë 2-3 ma vogla sa sektorit publik.
Në shtator 2022, kur ka nisur ndima me nga 50 euro në muaj për punëtorët në sektorin publik, Qeveria e Kosovës kishte bërë një pako mbështetëse për bizneset që rrisin pagat e punëtorëve. Qeveria kishte thënë se subvencionon 50% të rritjes së pagës për punëtor, maksimumi 100 euro për 3 muajt e parë, por nga kjo pako nuk ka të dhëna se sa punëtor të sektorit privat mund të kenë përfituar. Ministri i Financave Hekuran Murati në një konferencë për media më 27 janar tha se punëtorve në sektorin publik i është afruar ndim, pasi që punëdhënës e kanë shtetin.
Si ministër kanë bërë thirrje që punëdhënësit në sektorin privat ti rrisin pagat, sepse ka mundësi ti rrisin pagat, dhe kanë thënë që ne si qeveri do t'i mbështesim këtë do që i rrit pagat për punëtorët e tyre.
Në Kosovë, punëdhënësi më i madh është sektori privat, me më shumë se 220.000 të punësuar. Paga mesatare bruto në këtë sektor është rreth 380 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet Maqedonase dhe Bullgare kanë thënë se do të angazhohen që të mos ketë incidente më katër shkurt, kur në Shkup pritet arrin grupe nga Bullgaria për shënimin e përvjetorit të lindjes së gocës Delçevit, një figure historike për cilën kanë pretendime të dyja shtetet. Kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski ka thënë se incidentet po provokojnë nga grupe të caktuara në Maqedoninë të Veriut, Bullgari dhe vende tjera që janë kundër integrimit të rajonit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Hollësit nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut do të bëjë gjithçka që përvjetori i gocës Delçevit më katër shkurt në Shkup të kalojë në mënyrë dinjitoze dhe pa incidente, ka deklaruar të hënën kryeministri Dimitar Kovacevski, duke komentuar tensionet mes dy vendeve pas incidentit në Ohër më 16 janar, ku u sulmua fizikisht një pjesëtar i një klubi kulturor bulgar që mban emrin Car Borisi i III. Pas këtij incidenti që çoi edhe në tërheqjen e ambasadorit bulgar nga Shkupi, disa grupe bullgare të udhëhequra nga eurodeputeti Angel Gjambaski kanë paralajmëruar ardhjen në Shkup më katër shkurt, që nga presidenti i Maqedonisë Stevo Pendarovski është parë si një ngjarje me rrezik të lartë. Të hënën në Shkup ka qëndruar ministri i punëve të brendshme i Bullgarisë Ivan Demirjev dhe në fokus të takimit me ministrin e punëve të brendshme të Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski ka qenë pikërisht të katër shkurti dhe masat që kanë ndërmarrë dy ministrit për evitimin e incidenteve të mundshme. Gocë Delçev është një personalitet që ka vepruar në periudhën e para luftës së dytë botërore dhe sikur Shkupi ashtu edhe Sofia pretendojnë identitetin e tij kombëtar.
Ne këtë dëshmë që na pravim se 4 februari da bide odbeleshen në dostojnë način, bez možnost da bilo kakvi provokacije.
Ne si shtete do të bëjmë gjithçka që 4 shkurti të festohet në mënyrë dinjitoze dhe pa provokime. Provokimet janë nxitur nga individ dhe grupe që janë kundër rrugës evropiane të Maqedonisë së Veriut, por edhe kundër integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian. Ato provokime vijnë nga qendra të caktuara brenda shtetit, në shtetin fqinje Bullgarinë, si dhe nga palët e treta, të cilat historikisht punojnë që ky rajon të mos jetë pjesë e BE-së dhe e NATO-s, deklaroi kryeministri Kovacevski duke theksuar se kjo i është bërë ditur edhe kryeministrit të bullgar Kiril Petkov gjatë një bisede telefonike, sikur që i është bërë ditur edhe ministrit të brendshëm bullgar Ivan Demirjev nga ministri i brendshëm Maqedonas Oliver Spasovski. Kovacevski tha se Maqedonia e Veriut është përkushtuar për marrëdhëniet e mira me Bullgarinë në frymën e vlerave evropiane, si dhe për respektimin e të gjitha bashkësive etnike të cilat e ngjejnë këtë shtet si të vetin. Por ai tensionet i ndërlidhje dhe me klimën politike në Bullgari, e cila është në fushat zgjedhore dhe se këto tensione sipas Kovacevskit dikush tenton t'i përdor për qëllime politike. Ndërkohë, ministri i punëve të jashtme i Bullgarisë Nikolai Milkov deklaroi në Sofje se pala bullgare është e gatshme për shtensionimin e marrëdhënieve me Shkupin, por në kushte të caktuara. Sipas tij, kushti më i rëndësishëm është përfshirja e bullgarëve në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut, ndërkohë që ka drejtuar kritika ndaj autoriteteve maqedonase për siç tha propagandë serioze anti-bullgare. Ne jemi të gatshëm për shtensionimin e marrëdhënieve në kushte të caktuara. Nuk jemi të kënaqur me rikthimin në gjendjen e para 10 ditave. Konkretisht ne kërkojmë mbrojtjen e të drejtave të bullgarëve atje, tha Milkov për televizionin shtetëror bullgar BTV. Nga ana tjetër, kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski tha se beson në ndryshimin e kushtetutës që duhet të bëhet për përfshirjen e pakicës së bullgarëve në të. Ai me këtë rast drejtoi akuzën ndaj opozitës, e cila kundërshton këtë me arsyetimin se kjo nuk do të jepte fund kërkesave bullgare.
Treba da se nosat pametni odluki. Da, teshko je da se nosat razumni odluki vo vreme na nerazumni provokacije.
Duhet të silen vendimet e menqura, por është e vështirë të silen vendimet e arsyeshme në kohën kur kemi provokimet e pa arsyeshme. Sjellja e disave po bën pikërisht atë që të kemi provokime. Nëse bijem prej provokimeve të tilla që kanë këtë për qëllim, ne atëherë do të humbim pasi do të lejojmë që të fitojnë përfituesit, populistët, njerëzit pa vlera, ata pa moral dhe etik. Do të lëm hapësir veprimi armiqve të Maqedonasve, deklaroi Kovacevski. Tensionet mes së dy shteteve janë acaruar në 3 muajt e fundit, pas hapjes së klubeve bullgare në Manastir dhe Ohër, që u kundërshtuan nga pala maqedonase, pasi mbajnë emrat të car Borisi III dhe Vanço Mihajlov, personalitete bullgare që kanë luftuar për bashkimin e territoreve të Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë. Bullgaria si shtetantar i BE-s vitin e kaluar hoqi veto ndaj Shkupit për t'i hapur rrugë bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian, por bisedimet mund të bllokohen nëse Maqedonia e Veriut nuk bën ndryshimin e kushtetutës për përfshirjen e pakicës bullgare në preambullën e saj, bazuar mbi atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e kontesteve për gjuhën, identitetin dhe historinë maqedonase. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndonëse me profesion është përkthyes prej 25 vitesh, Andri Pashaj në Shqipëri njihet më shumë për promovimin që u bën bukurive të natyrës së vendit të tij. Çdo fundjavë nisë drejt destinacioneve të reja, disa prej tyre të pazhvilluara më parë. Miqtë të shumë, disa prej tyre takon për herë të parë në këtë udhëtime, ju përgjigjen thirrjeve të tij në rrjetet sociale. Disa prej zbulimeve të tij janë shpërndarë edhe nga institucionet në Shqipëri, ndërsa përkthyesi shpreson që disa prej tyre ti përmbledh së shpejti në një libër. Kronike korrespondentes Jetmira Lelia Kaci.
Pasioni për natyrën duket se ka lindur bashkë me të, nëse 5 ditë të javës e gjejnë mbi libra, për shkak të profesionit si përkthyes, fundjava për Andri Pashajin është për destinacione dhe zbulime të reja në Shqipëri dhe më gjerë. Në rrjetet sociale ka të postuara fotografi të vargmaleve, majave të larta, shpellave, piktogrameve dhe petroglifeve, dhëndjeve shkëmbore parahistorike, pastaj fosileve detare, stalaktiteve dhe stalagmiteve, bimbe të ralla e të tjera. Këto zbulime dhe imazhet të tij janë shpërndarë shpesh edhe nga Ministria e Kulturës dhe institucionet të tjera me qëllim promovimin e Shqipërisë. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, Andri Pashaj nga Tirana tregon se që i vogël ka patur kuriozitet për atë që gjendet më tej, që fshihet mes kodrash, malesh apo pastyre. Ai thotë se edhe rrugën për në shkollë nuk e ndiqte gjithmonë të njëjtë, por përpiqej të gjente shtigje të reja. Se si ka lindur ideja për të eksploruar natyrën, 46 vjeçari e kujton edhe sot.
Më kujtohet kurioztia e madhe që kisha për të parë çfarë kishte prapadajtit. Atëherë s'kishte shumë makina, rrugë, hiking ose trailing, nuk ekzistonte as si koncepte. Nuk kishte fotografi, botime, promovuese. Prandaj pasioni im lindi në kohën kur Shqipëria që është shumë më shumë e pa eksploruar e kur unë do të kem qenë 16-17 vjeç.
Çdo fundjavë i bën thirrje përmes rrjeteve sociale kujdo që dëshiron të bashkohet në rrugtimet e tij. Ai tregon se interesimi është i madh dhe se rrallëherë i ndodh që të dali vetëm. Nëse në fillim eksplorimet i bënte me miq të afërt, sot i bashkohen miq virtual, që i takon për herë të parë kur nisin udhëtimin e paralajmëruar.
Gjithnjë më rrallë, tashmë sepse unë postoj shumë foto, video me komente informuese për objektin e udhëtimit, por edhe për aspektin kontekstual lidhur me të, për shembull florën, faunën, peizazhin, historinë, etnokulturën, arkeologjinë, paleontologjinë, gjeologjinë. E gjithçka që di ose që mund të qëmtoj nga materiale. Kjo është eshk, si të themi, e mirë për zjarrin e kurështjes, prandaj gjithnjë më pak më bie të shkoj vetëm. Një pjesë mirë të atyre që vinë me mua të shtunave në për ekskursione, për herë të parë jam takuar kur kanë ardhur makinë që të nisëshim bashkë.
A i thot se natyra ka qenë mjaft bujare me Shqipërinë, se cili udhtim për të thot se është shumë i bukur dhe i veçantë, por disa prej tyre e kanë befasuar.
Eksplorimi i një dhomet pa shkelur më parë në shpellën gjigande e të mrekullueshme të Kabashit, është diçka që do ta mbaj mend. Gjithashtu, gjetja e piktogrameve, petroglifeve që janë vizatime ose gdhendje shkëmbore parahistorike, të paraprtuar më parë, ka qenë drithërime pa tregueshme, sepse ato hynë jo thjesht te pasuria kulturore historike kombëtare, por tek ajo e njerëzimit. Të tilla ka edhe shumë pranë Tiranës, Prizrenit, Vlorës, Dibrës dhe etj.
Udhëtimi i radhës për të nuk është vetëm një dëshirë që pret të realizohet, por edhe përgatitje, studim paraprak se çfarë dihet për atë destinacion, çfarë është zbuluar deri tani e çfarë presin më tej studiuesit. Prandaj jo rall, i ka qelluar të jetë ai personi që i ka zbuluar ato thesare që natyra mban brenda saj.
Po ja për shembull, u nisa për në fshatrat e Prizrenit për të parë piktogramet e mrekullueshme parahistorike aty. Doli dy fish kënaqësi sepse pak më larg shkëmbet ku ndodhen vizatime parahistorike gjeta dy fosile detare. Këto janë më të largtat që kam gjetur nga via e sotme detare dhe në dinin time kjo është hera e parë që raportohen fosile detare në Kosovë.
Shaj është përkthyes nga gjuha angleze e angazhuar në këtë profesion që prej vitit 1998. Tashmë është i përqendruar më shumë te përkthimet verbale të konferencave apo seminareve. Ai thotë se edhe përkthimi ka ndikuar në pasionin e tij pasi shpesh përkthen materiale nga ekspertë të fushave të ndryshme prej të cilave merr mësime, ide apo praktika. Ka përkthyer mbi 60 libra, shumica pjesë e kurrikulave shkollore. E nëse fundjava është me shi, ai kushtohet pasionit tjetër të tij, që është libri.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Të paktën 37 persona janë vrarë dhe 150 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmit me bombë në një xhami në qytetin pakistanez të Peshawarit. Një pjesë e ndërtesës është shkatruar dhe zyrtarët kanë thënë se njerëzit kanë mbetur në rënoja. Shumica e atyre që kanë vdekur kanë qenë pjesë e forcës policore dhe besohet se kanë qenë shënjestër e sulmit. Në raportimet e mëhershme është thënë se bombarduesi ka qenë në radhë të parë dhe ka kryer sulm vetvrasës, mirëpo diçka e tillë nuk është konfirmuar dhe ende asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif e ka dënuar ash për sulmin. Në një deklaratë për media, i ka thënë se personat që janë prava sulmit nuk kanë asnjë lidhje me Islamin. Ish kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin e ka kërcënuar atë me sulm raketor në një bisedë telefonike që kanë realizuar pak para nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë. Johnson ka deklaruar se Putin i ka thënë se sulmi do të mund të ndodhte brenda një minuti. Ish kryeministri britanik ka thënë se presidenti rus e ka bërë këtë deklaratë pasi është paralajmëruar se lufta do të jetë katastrofike. Vëllësitë e bisedës janë prezantuar në një dokumentar të realizuar nga transmetuesi britanik BBC. Johnson ka thënë se i ka treguar Putinit që pushtimi i Ukrainës do të rezultonte me sanksione perëndimore dhe me më shumë trupa të NATO-s në kufi me Rusinë. Qeveria britanike dhe Kremlini nuk e kanë komentuar ende deklaratën e Johnsonit. Kompania ruse Forest ka thënë se do të ofrojë $72,000 për ushtarët e parë që shkatrojnë ose kapin tanket perëndimore në Ukrainë. Kremlini është zotuar se forcat ruse do të zhdukin çdo tank perëndimor të dërguar në Kiev. Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe disa vende tjera perëndimore janë pajtuar për t'i dërguar Ukrainës 10 tanke të avancuara luftarake gjatë muajve të ardhshëm për të ndihmuar në rritjen e kapacitetit ushtarak të vendit, derisa lufta po hyn në muajin e 12. Vendimja e lartë të Kievit është kritikuar nga Kremlini si një përshkallëzim i rrezikshëm, derisa zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se tanket do të digjen në vijën frontit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë sot se lejmi i Rusisë për të garuar në lojrat olimpike 2024 në Paris do të tregonte se terrori është gjithësi i pranueshëm. Ai ka thënë se ka diskutuar këtë çështje edhe me presidentin francez Emmanuel Macron. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka thënë se aleatët rus dhe bielorus mund të garojnë si neutral në lojrat olimpike, por Ukraina ka kërcënuar se do t'i bojkotojë ato nëse aleatëve rus dhe bielorus ju lejohet garojnë. Zyrtarët shëndetësorë në Kinë kanë thënë se vala aktuale e koronavirusit është duke i u afruar fundit. Qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në Kinë ka thënë se trendi i infektimeve dhe vdekjeve po bie. Virusi është përhapur në shumë qytete qyteza kineze në dhjetor, pasi autoritetet kanë lehtësuar masat kufizuese për luftim të pandemisë. Për dallim nga java e 4 janarit, kur autoritetet kineze kanë regjistruar 4300 viktima me këtë virus, javën e fundit shifra është dobluar në 896. Aktualisht miliona persona mbi moshën 60 vjeçar janë të pavaksinuar në Kinë. Për koronavirusin e ri është raportuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 në Wuhan të Kinës. Organizata Botërore e Shëndetësisë pati shpallur koronavirusin si pandemi më 11 mars vitit 2020. Deri më tani më shumë se 6.7 milion njerëz kanë vdekur prej shpërthimit të pandemisë në gjithë botën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshim.